Botswana e ne ya lemoga ga go tlhokafala boitekanelo ka Botswana jotlhe. Puso ya Botswana.
Dumela moreetsi, a re kopane mo thulaganyong ya tsa boitekanelo. Thulaganyo ya lephata la botsogo le boitekanelo e go rutang ka malwetse le go gamelaetsa. Nna ke ontametse mo athuti, ke rulagatse thulaganyo e le ba sego motho e le go rata magolo. Thulaganyo ya gompieko e go tsholetse thuto ka bolwetse jwa molafo. Ba sego motho aeng o buisana le modiri mo lephateng la botsogo le boitekanelo, Dr. Tuduetse Molefi, yo o direlang mo lekalaneng la taolo malwetse. O simolola ka go tlhalosa se se bakang bolwetse jo.
Bolwetse jwa molafo bo bakwa ke mogare o re o bitsang re virus. Virus e ya rabies gantsi re hithela mo diphologolong tse di tshwanang le dintšha, mo diphologolong tsa naga, bo mmamanthwane le dintšha tsa naga hela jalo. Bo amana le motho gantsi ka leruo, ke gore ga o ruile seruiwa sa gago sebe se ka tsenwa ke bolwetse jo, ke gone ha e leng gore bo ka hetela ko go wena. Go na le ditsela tse e leng gore motho o ka tsenwa ke bolwetse jo. Tsela ya ntlha ke go lomiwa ke phologolo e e nang le bolwetse jo, ke yone tsela e leng gore gantsi batho ba tsenwa ke bolwetse jwa molafo ka yone. Tsela e nngwe ke go amana le matute kgotsa mathe kana madi a phologolo e e leng gore e setse e na le bolwetse jo jwa molafo. Gantsi batho ba e leng gore ba ka amana le dilo tseo ke batho ba e leng gore ba bereka le leruo. Leruo le batho ba nnang le lone gantsi le le tshabelelwang ke bolwetse jo ke dintšha. Ke ka moo re itebagantseng le gore a dintšha di kentelwe bolwetse jwa molafo. Mongwe le mongwe a netefatse gore ntšha ya gagwe e kentetswe bolwetse jwa molafo, ka gore ga e sa lome wena ya kgona gore e be ya go loma motho o mongwe ko seterateng kwa. Either motho wa mabapi le wena kana ba agriculture ba ntse ba kopana le tsone jalo ko ba kopanang le tsone teng, be e le gore e ka hitisetsa bolwetse ko mothong.
Go ka tsaya lebaka le le kae goreng ga ke senela kelong wa ke ntšha jaanong ke bo ke ka supa gore bolwetse jo bo teng mo go nna?
Dikai tsa bolwetse jwa molafo di tsaya lobaka la 7 to 21 days gore di ka itshupa.
Yo ke Dr. Molefi a tlhalosa gore bolwetse jo bo ka itshupa morago ga lebaka le le kae. O tswelela ka go tlhalosa gore bolwetse jo bo anama jang mo mmeleng.
Gore di simolola go itshupa leng go tswa mo goreng o lomilwe ga kae. Ga o lomilwe ko tlase gongwe mo leotong, go ya go tsaya lobaka le le lenyana go gaisa ga o lomilwe ko godimo mo mmeleng. Se se diragalang ke gore ga o lomilwe mogare o o tsamaya ka ditshika gore o ye go tsena ko bobokong. Ga mogare o setse o tsene ko bobokong o setse jaanong o itshetetse go, ke gone dikai di simololang go itshupa. Ke sone se e leng gore ka gore loto le ko tlase le kgakala le boboko, go tsaya lobakanyana go na le ga gongwe o lomilwe mo molaleng mo e leng gore go ka tsaya lobaka le le khutshwane gore dikai di simolole go itshupa.
A o ka tlhalosa dikai tsa bolwetse jo?
Dikai tsa bolwetse jwa molafo gantsi go na le dikai tse di tshwanang le tsa malwetse a mantsi tse e leng gore ga di supi gore motho o ka tswa e le molafo. Dikai tse ke go gotela mo mmeleng, go lapisega hela jalo jalo. Ke gore tse di simololang ga di supi gore ke molafo. Ke dikai hela tse di kgonang go diragala mo malwetseng a mangwe. Mme se e leng gore se ka re supegetsa gore motho o na le molafo, motho o simolola go itshwara gongwe jaaka ntšha, go tshaba, go na le go tshaba metsi hela mo go heteletseng mo e leng gore ga o bona metsi jaana o ka lela kana wa sia kana jalo, ka sekgwa a re go bitsa re re hydrophobia. Go na le gore motho a elela mathe a sa kgone go tshwara mathe a gagwe, le go bogola o kgona gore motho a ba a bogola hela jaaka ntšha ga setsana le bolwetse jo.
O reditse thulaganyo ya tsa boitekanelo, re ithuta ka bolwetse jwa molafo. Ba sego motho aeng o buisana le Dr. Tuduetse Molefi, modiri mo lephateng la botsogo le boitekanelo, a direla mo lekalaneng la taolo malwetse. O ntse a tlhalosa dikai tsa bolwetse jo, tla re utlwe ka dikai tse dingwe.
Mme se se iragalang se sengwe ke gore le go gagamala mo o ka reng motho wa mototwane e le dingwe tsa dikai tsa bolwetse jwa molafo. Mme ha bolwetse bo setse bo hithile mo dikaing tsone tseo, tota go a bo go setse go sena epe thuso e motho a ka ihiwang. Pheletso ya teng hela ke gore motho a ba helela a tlhokagetse.
A gona le se motho a ka se dirang go thibela gore a ka tsenwa ke bolwetse jo?
Selo sa ntlha hela ke gone gore re itse leruo la rona go tsenwa ke bolwetse jwa molafo. Dintšha di a kentiwa, di hwa mokento wa anti-rabies ngwaga le ngwaga. Ha o le motho yo berekang le leruo, kana o le modisa, kana o le veterinarian, kana o le mokenti jalo, batho ba re rotloetsa gore ba hiwe mokento o e leng vaccine ya rabies. Wa ihiwa re be re nna re testa re bona gore masole a gago a mmele a lwantshang bolwetse jo a kae. Ha wela ko tlase le gone gape re a boa ra kenta. Se sengwe gape re ka go ha mokento ha o lomilwe ke ntšha. Tota re rotloetsa gore mongwe le mongwe o lomiwang ke ntšha kana ke katse a ikatametse ko kokelwaneng e e gaufi mo nakong e khutshwane kore go seka ga diega.
Dr. Molefi a tlhalosa se motho a ka se dirang go thibela go tsenwa ke bolwetse jo. O tswelela ka go tlhalosa se motho a ka se dirang ha a lomilwe ke phologolo e ka anamisa molafo.
Ha o lomiwa ra re thapisa ntho eo ka metsi a mantsi le molora gongwe sebaka sa bo 2 to 3 minutes gore mathe a ka tswang a tsene mo go yone a tswele kwa ntle le mogare oo. Mme ga o sena nna o thapisa ntho ya gago ya ko kokelwaneng ko ta hetang ohiwa mokento o itsang bolwetse jo ja rabies. Go hiwa mekento e meraro go itsa kana go hema bolwetse ha e le gore o lomilwe ke ntšha kana ke katse kana phologolo e ka tswang ena le bolwetse jwa molafo.
O supile jalo gone goreng dikai dingwe ga di setse di supa jaanong gwa bo go sena thuso epe motho a saletswe ke leso fela. Maetsho a gona le kalafi.
Bolwetse jwa molafo, kalafi ya yone tota hela ke gone go hema gore bolwetse bo tsene. Seo se sengwe se se dirwang ke gore ha o lomilwe ke ntšha mme ebile go tlhomamisiwa gore e na le bolwetse go na le molemo o o hiwang o e leng gore sa one ke gore o tlhatswe madi a gago mo mogareng o. Mme ha nako e e rileng e ka heta motho a ba a tsenwa ke bolwetse ga gona sepegela se e leng gore se ka dirwa. Ke gone go nna go leka go mo ga yone melemo eo mme ga bolwetse bo tsene gantsi ga gona sepe se se kgonang gore se ka dirwa. So ha bolwetse bo tsene gantsi ga bogole pholo ya teng ke lone leso hela.
O ntse o reditse modiri mo lephateng la botsogo le boitekanelo Dr. Tuduetso Molefi yo o direlang mo lekalaneng la taolo malwetse. Moreetsi, bolwetse jwa molafo bo ka anamisiwa ke kamano ya mathe kgotsa madi a diruiwa ga mmogo le diphologolo tsa naga. Setšhaba se rotloediwa go itshireletsa mo bolwetseng jo. Bogolo jang ba ba kwa kgaolong ya Ngami kwa bolwetse jo bo tlhagogileng teng. Lephata la botsogo le boitekanelo le gakolola setšhaba ga re le mo pakeng ya letsholo. Ka jalo, le gakololwa go ela thoko dikai tsa letsholo mo baneng ba sekale. Letsholo le ka bakwa ke go ja dijo le go nwa metsi a a kgothelesegileng. Malwapo othe a a nang le bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga botlhano ba rotloediwa go nna le motswako wa ORS le pilisi ya zinc sulfate ka dinako tsotlhe. Ga ngwana a simolola go tsholola, mo direle motswako, a bo mo isa kwa kwakwalaneng ka bohego. Lephata la botsogo le boitekanelo le gakolola setšhaba gape ga go thagogile mogare wa coronavirus kwa lehatsheng la China le mahatshe a mangwe. Mogare o itshupa ka dikai tse di latelang. Mogote o kwa godimo, go hupela le go gothola. Setšhaba se gakolola gore ga ba etela kwa ntle ga Botswana, ba ikgaphe mo mahelong a mosuke, ba thape diata le gore ga ba sa ikutlwe sentle, ba bone ba bongaka. Fa o na le potso ka kgelo kana mogopolo ka thuto ya gompieko, kana ka thulaganyo e ya tsa boitekanelo, leletsa mogala wa mahala wa 0800 600 740 kana wa 363-2223. Thulaganyo ya tsa boitekanelo e helela. A re kopane gape la bobedi yo tang. Ke ne ke rulagantse tsa boitekanelo le go rata magolo le ba se go motho a e. Nna ke o ntametse mo wa thuti.
Emang ka dinao re tlame mekgatlho ya boitekanelo.